masango ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
Wudo Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye mpoko ilamu pebuye ibolamu na banso na linaka de visolinene ya sango na lokota la lingala na lola kala Amerika awa na Washington DC na studio Zumina Sambo yambo pinzani na bokuse nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Joe Biden a kangaki bikuke ya likita ya makambi babikolo bia utan awa na Washington DC lobi loleki a lobi na bapande sango ite a koti kate kuwili lama apona mima mokonzi ya mboka loko la baiki na bademokrata bazali kosenga.
My predecessor has made it clear he has no commitment to NATO. He's made it clear that he would feel no obligation to honor Article 5.
Alobi ete oyo azalaki liboso na ye azalaki na bolingo te na ONU kasi ye akokoba kobunda mpona yango. Na Sud Kivu bakonzi bandimi ete bayi mombongo ya Burundi bakoba kosomba carburant ya petrololo na Uvira mpona kokoso ezali na ekolo na bango. Bobendani bozalaki mikolo mileki na Sud Kivu mpona likambuli yango.
Donc vous vous appelez route na Bukavu api le bit ticater ale kana carburant ezo le kanango so je ko sale mais sale madame le sens que l'audio est peu sensidate
toko kende na kata ko kumbe mboka ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo demokratika André Ndambi azalaki kuna pe akopesa biso carte postale to elilingi na yango.
Balela kolia loso na pondu na mafuta ya mbila nde penza pe oyo basalaka mingi pona milie sa awa na province oyo ya Sankuru ezalaka mingi mingi otobengaka bandeko na biso batetela
biyano bipesa mingambo inso na mokanda ya ba expert ya ONU eye fundi Rwanda na Uganda kopesa maboko na batumbuki ba M23 pe kosala bitumba na monile ekolo Congo demokratika na linaka na biso ya lelo na Bozindo tukoya babongo nkolo journal les coulisses eye ezalaka na Ngoma Nikeza Kibelbel Oka oyo akoma buku mingi mpona bitumba na monile ekolo Congo demokratika. Makambo maye manso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo penza toko pe sabino sango e komami pe lengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Ekolo Belgique esengi ete ekolo Rwanda elongola mampingama yango na mabele ma ekolo Congo demokratike sima na mokanda mwa ba expert ya ONU moyimo fundi yango.
Na liyebisi lisakola makilobi loleki mbula matari ya ekolo Belgique etelemeli bopesi maboko ya ekolo Rwanda na batomboki ba M23 na lingomba ya politiki mpe ya basoda ya Alliance Fleuve Congo na nzela ya mapinga ebele ya basoda ya ekolo Rwanda. Da RDF baye bazali na mabele ma RDC mpeli susu bolandeli ya misala ya ba suda ya RDF ekolo Belgique esengi te Rwanda esilisa misala ya ba suda na yango na monile ya RDC elongola ba suda mpe bibundeli na yango Belgique esengi lisusu ete M23 etika konyoko la ba civil
mbula materia ekolo Congo demokratike na ngambo na yango pe esengi ete bitumba ya nkita bitumbu ya nkita pe ya misala mia mbubi pesa mea na ikulu Rwanda.
Sima ya la polo ya banganga ya mayele ya ONU na maye mazali kuleka na RDC mbula materia ekolo Congo demokratiki esengi na kominote ya internasyonale ete epesa bitumbu ya politiki ya nkita pe ya bisambiselo na ntina ya Rwanda mpe bakondi na yango, bakondi bayango na liyebisi lioko lisakola maki, lobi loleki molobeli ya mbula materia mpe ministre ya komunikasyon pe media Patrick Muya ya apesi e ya nona la polo ya lingomba ya banganga ya mayele ya Nations Unies na ntina ya RDC etinda maki na mokonzi ya Conseil ya Sécurité na suka ya sanza ya mitano pe eye esakola maki mokolo mwambe na sanza eye ya sambo lapolo eye engebene na molobeli ya mbula matari ezali komonisa na polele ete ekolo Rwanda ezali kobundisa RDC
na bosambi sami ya baye bakanga maki pona boluki kokoisa bokonzi na ekolo Congo demokratike bureau ya procureur ya Mbula Matari ezali komona na miso malamu te bolimisami ya makomi to pe ba message na telephone ya Jean-Jacques Wundo pe esengi ete banganga mayele basala bolukiluki.
Tribunalo ya basoda ya Kinshasa Gombe elandelaki lelo boyoki ya bafundami ya baluki kokweisa bokonzi na ekolo Kongo Demokratiki mokolo mwazomi na libwa ya sanze ya mitano moleki na Kinshasa na kati na bafundami baiba Sambi Samaki, Jean-Jacques Wundo nganga ya mayele ya basoda ya Belgique mpe ya RDC ye oyo amonisa maki na biro ya procureur lokola mosalisi ya Christian Malanga Wundo afundami na bambeba mingi lokola bosangani na batumabe mpe na bosali bitumba biro ya procureur na nzela ya lieutenant colonel Rajabu Bushiri Innocent et sepela ki te lolenge Jean-Jacques Wundo alimwisaki ba message to bankuma na telefone na ngonga ya bokutani na aner mokolo ya boluki kokwisa bokonzi na bosambisami ya mokolo mwamwambe moleki magistrat ya parke asengi na tribunal ete banganga ya mayele batalatala ba telefone ya Jean-Jacques Wundo mpe balandela masolo manso.
Na beni ba milisi kolikantu kumi bale ya lingomba UPCLS ba koti misala mia boutiki bitumba pe na bo civili na programme ya désarmement pe démobilisation.
Koleka babundi tuku mibale ya lingomba ya basimba mandoki ya Union des Patriotes pour la Libération du Congo UPLC ba kendaki komitika na misala ya bokitisi mandoki bozongi bo civili e kobimisama na mboka mpe kimia PDDR CS antenne territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu milulu misalemaki lobiloleki na Izal Bulambo na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni esakoli actualite.cd
sika tozungi awa na ekolo Amerika epai mokonzi ya ekolo Joe Biden asakolaki lobiloleki na masulu na bapandisango eti akukuba kozala kandidato kuhulila mapona mima mokonzi ya ekolo
aboyaki li sus souf bolukiluki to ba sondage mpe alubi ete azali moto oyo asengeli po na kolonga maponami ya sanza ya zomi na yoko na bondongwani na ye ni bondongwani na ye na mbanda na ye Donald Trump esika mosusu ba sambeli ya Donald Trump ba sengaki bolongoli ya bofundami to condamnation penale na New York po na bofuti misolo po na bolimwisi bililingi ya botaka na bolobeli na bobeleli mokano ya Cour Supreme ya Mikolomie et ezali koyeba ete mokonzi ya kala asengeli kobatelama.
Joe Biden alobaki makambo maye na bokutani lobi na busukisami ya likitali ya bakonzi bia otan. OMS ezali komitungisa na bobimi ya ndenge susu ya bokono ya kolokoto ya makakutu variole du singe na lopoto na ekolo Kongo Demokratika.
Misala ya molongo po na mambi matali bokolongo no bwanzoto to OMS ekebisa kilobiloleki na ntina ya variole du singe to bokono ya kolokoto ya makaku e bengami lisusu mpox engebene na kombo ya sika ya OMS. OMS ezali kosakola bobangi na yango na maye matali bomati ya ndenge susu ya bokono eye ezali koboma na ekolo Kongo Demokratiki. OMS emonisaki sanza eliki ete bikolo ntuku mibale na motoba bizwami na bokono eye mpox ezali motungisi mpona molongo mobimba elobi OMS.
Matundu mingi Antoine Rougi Bulamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na Sud Kivu ba konzi bandime ete ba imu mbongo ya Burundi ba koka kosomba karburanto petololo na Uvira pona nkokoso ezali na ekolo ezwami na mupanzi ya ekolo Kongo Demokratika. Bobenda ni bozalaki mikolo mileki na etuka ya Sud Kivu kati na bayi ekolo Burundi na bayi ekolo Kongo Demokratika pona yango. Jeremy Kuima.
Meko ya kopesa nzela na bana Burundi kosomba karbiran na mboka Kongo Demokratike esakola makile lo na meri to mondele mboka ya Engumba Uvira nsima na bokuta ni bosalemaki na bankolo ba station d'essence ya Engumba eyi. Kolanda mondele mboka kiza mwato bana ba Burundi bakokiko kati sandelo na mituka mpona kozwa essence kasi bateki ya petololo ya ekolo Congo Démocratique bae ba memaka essence na bidon ba pesa melinzelate ya kokela mpona bobate libokengi. Toyoka maire de la ville kiza mwato
sont autorisés de venir s'approvisionner aux stations.
Na pesi ndingisa na baibanson o bazali kosala na frontiere ete bakwa kotosa kobanda sikasika lolenge ya korespekte ba Burundi bazali pe na bokengi nyonso mpona koba kosomba bakarbira na pri nyonso oyo etosengi na bango motango ya litre o tozali kotekisa pe kosenga na bai batambwisi nyonso batosa pe mibeko kofutisa bato lolenge ezalaki pri ya kala
et de l'essence dans leur maison. Les transports
baike kati na bato baye bateka ka essence na balabala bazali kolela kozanga bosembo na mokano moyi kasi basusu bakanisaka ete yango ekobatela bokengi ya bafandi. Toyoka baike na baye bateka ka petololo na balabala to bakadafi
kokuturuza ile essence pour que batoto bakule
biso bateki ya mike mike toyebite ndenge nini tokobika nzokande mosala moye ya boteki carburant nde ezali kosala te tobika nini tokotika ba Burundi baya koluka carburant awa na esika tomemelaka bango kuna
toptango susu bapele outa na Bukavu wapi elobi tika te laleka na carburant ezoleka nango soki ekosale mesale madame le sens que l'obie est pas incidate
batambu simituka ba ekolo Burundi na ngambo na bango ba pesi matondo na bakonzi ya RDC mpo na bovandi ya malamu ya baebazali na bikolo pembeni na ekolo na bango. Toyoka bango
cho dusaba nuko gusabora ba kugenda
nti tuzali kotondo ningi na bakonzi ya Kongo oyo bakaza kibiso uyebiti tuzali na mikakatano ya koluka karbira epai na bato nsusu likolo na bino ba voisin na biso tokoki kozwa ata muke ata ekosilisa mosenga nyonso te
mugabo kikagenda buke buke mugapana nkuko vyahora.
Koteka essence na bana ya Burundi ezali moboko ya bomati ya ntalo ya litre moko na Uvira mpe na ntalo ya komemama na mituka to taxi emati mbala misato uto Engumba Uvira. Jeremy Kuhima pona Raka wa Amerika VOA Lingala.
Sika tokokende na kata kokumbe mboka ya Nkundu Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Demokratika Andre Ndambi azalaki kuna pe ya kopesa biso carte postale to elilingi na yango otobengaki Andre Ndambi na mobembo mwaye kuna
Katakokombe ezali moko na ba territoire na etuka ya Sankuru, ezali musika tena territoire mususu lokola Lodja, ezali pe na musika te lokola Lusambo o ezali penza chef lié ya province ya Sankuru. Mingi mingi o tomoni awa balinga kolona mingi mingi lokola loso, bilenge mingi pe bazali kosala bilanga, bazalaka kosunga babuti na bango na oye tali bilanga kasi Katakokombe ezali pe territoire ya premier ministre wa yambo oyo abotama ekolo Congo Démocratique Patrice Emery Lumumba tomeka ki pe ko visiter place Batie statue naye tomona ki pe ba administrateur ya mboka ya Katakokombe tomeki pe ko solwana bilenge mingi baye sabiso nini penza pe bamona kapona ekolo Congo Démocratique pe pona territoire na bango
Katakokombe olobi ezali territoire ezali kuna nde to kokuta Engumba babengi Lumumba ville Engumba ekelamaki mpona kopesa bongo lokumu na ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Démocratique Patrice Emery Lumumba.
Oui, ezali bongo ezali mboka oyo bapesa lokumu na Patrice ministre wa yambo Patrice Emery Lumumba tomekipe kosolana bilenge ndenge pe ba espoir na bango ezalaka ete komona kopesa nini territoire wana kombo ya bongo elingaki kopesa bango elike pona koloba ete awa bakokanisa biso penza na oyo etali development ba makambu nyonso pe emeka kokende libusu paske okobosana te ndeko eti kala mingi te awa linu ya Patrice ezongaka na ekolo Congo Démocratique kasi tangu bango bayokaki pe bongo basepelaki mingi me komona ete makambu ezali mingi mingi kopusana te bazali na ko komile la lila mingi.
Olobaki katakokombe, metang tobi katakokombe batu bayebi ezan la sanko. Kuna nde bilei balia kezali lopongo na Jesu. Donk tolo banini, loso na pondu, yangone balinga kuna mingi ya?
Wewe yangone baliaka awa mingi ezali lopongo lo kaka nengo lobi pendana lingana ya makasi, balila kolia lopongo lo, donk loso. Balila kolia loso na pondu na mafuta ya mbila. Nde penza pe oyo basala ka mingi lokola pona ko. Komilie sa awa na province kubusa na ete kubusa na tende ko eti province o ya Sankuru ezalaka mingi mingi otobenga ka bande ko na biso batetela baliaka mingi mingi loso nde oyo penza o basali la kabilanga mingi
olobi makamba kolela yango toko tuna yo motuna makambo nini omoni kuna ezali mboka bilanga ekoiko sala mamalamu ezaka na klima malamu kasirobi bat bazali na kolela pasi pasi nini bat bazali na yango kuna mika kato nini
lokola pasi mingi oyo tomoni na province na territoire ya Sankuru lokola oyo etali banzela ndeko eti oyo tobengaka interconnectivité entre ba territoire ba province kolongwa par exemple katakokombe mpona kokende lokola na province oyo etalani na bango na manyema pasi ezali makasi banzela ezali te ndeko eti bazali lokola oyo etali lotiliki ezalaka na mboka wana te mpe eloko mpenza ya makasi bazalaka na réseau te mpona kobenga na entre bango meme na bandeko na bango mosusu réseau ya télécommunication ya téléphone bazalaka na ba réseau te alors bazali solo wana pasi mosusu oyo etali bakilasi bakilasi ezali makasi ezali te bana mboka bazali komona pasi mpona kotanga ndeko eti
bongo bilanga basalaka babimisaka yango batikaka yango libanda to evandaka kaka epolaka kaka kuna to nini mombongo nini bango basalaka kuna pe kotya mbongo
kasi nde likambo ya monene ezali ete ntango bakosala bongo moyen ya bamema yango mosika po bakende mpe koteka mbongo ekota na province ezalaka te mpona nini banzela ezali te bayebi te moyen nini ya kosala me kasi oyo tobengaka batolika baoyo bakumbaka bavelo basalaka peut-être poso moko kolongwa neti na bamarchandise na bango mpo bakende koteka lokola na manyema bakende nango lokola na loja bakende nango lokola na lusambo bakendaka nango na bateritware mosusu nde bamekaka kosala bongo kasi bazali na kokoso makasi mpenza na oyo etali banzela eloko mosusu nalingaki naloba ndeko eti mpona oyo etali bahopitau bacentre de santé ba pharmacie tokuta lokola na bilenge mosusu baboti baza kolela ete bakisi eza na talo makasi na mboka ya katakokombe ozomona mpe tosoloi na bilenge mosusu bazwa koloba misala ezali te misala ezali mpenza te na province na territoire na bango
malamu mingi lelo nakanisi tokosuka awa to lokola ozali na nzela wana kokeuta Sankuru na katakokombe kokende ti na manyema na kindu tokolanda yango okopesa biso sango mingi mpona yango matundu mingi andré ndambi
merci beaucoup monsieur yete
ezalaki mopanzi sango andré ndambi na nzela ya mobembo kouta katakokombe kokende bongo manyema bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu washington dc na elobeli eye edi sango yano bipesami ngambo iso na mokanda ya ba expert ya ONU moye mofundi Rwanda na Uganda kopesa maboko na batomboki ba M23 pe kosala bitumba na monile ekolo Congo demokratika nalinaka na biso na bozindo toyembi bongo onkolo journal les coulisses ezalaka na Goma Nikez Kibelbel Oka oyo akoma buku mingi mpona bitumba na monile ekolo Congo demokratika tola na biyano apesa kibiso Nikez Kibelbel Oka
mokanda wana ezali na efengo ndenge toyambi yango me efengo ya mingi te po makambo eza na kati ya mokanda wana tolobela yango mbala eike bekongomani nyonso avandi na kote ya est ayebi ke Uganda na Rwanda bazali na makambo ya potopoto ya mobulu na ya bitumba na kati ya mboka na biso baexpert ya Nations Unies baye kaka kobakisa oyo biso toyebi souci na biso ezali ba ndingisa ezali me sanction ezali te
kasina sima ya kubima ya mukanda etope nini rapport ya ba expert wana ya ONU batu aliboso akopesa yenu izalaki Rwanda na yanu na bango kulanda maloba a molobeli ya mbula materi ya ekolo Congo Democratique makolo a koloba ete ekolo Congo Democratique nde kebisaka tu echaka ulubagate kosala bitumba na ekolo Rwanda ewanganite elubika mbala mote ezalipo ekolo Congo Democratique zo menacer mbala na mbala kosala bitumba na Rwanda bino bonya ngondeni
balaike Rwanda azanga la maloba te pona koloba ete ekolo Congo Democratique nde azali kobomba banguna na ye eyebana pe bandaka la ke Rwanda lukaka ba moyen ya kokote pa ya kotaka pa na biso na ba moyen wana boloba makambo ya ba FDLR me lokola ba expert en nations di banyano ba nyalongi ezali lokutan ya Rwanda na Uganda balingi mabele na biso mingi na bankita na biso ba ekoma ya bango donc ezali normal ke bango babo ya de bazali pa na biso na tango mutu nyonso azali komona bango bato na tonzi ni pe apesi na ba na ba preuve na makambo nyonso ndenge bazoko kota ba soda na bango bimpumbulu bazokota bazoko simba M23 emonani na biso bato ezali pe normal ke babo ya me eko changer te parce que makambo wana mutu nyonso amoni yango mutu nyonso amona kango pe na tonzi ni amoni lelo tobanzi etumbwe kozala.
Soki na landi réponse ya Yolande Makolo apesi molobeli ya mbula matari awanganite ya lobika na bokuse ete ezali ekolo Congo Democratique nde ezo kana kosala bitumba na ekolo Rwanda bazali pe na ba ADF lobite ki tozana basoda kuna te nzoka nde rapport wana elakisi elobi basoda ba Rwanda bakota kikutu Rwanda ezwi bokambi ya M23 pe ezali kosala bitumba etindi kutu basoda koleka mingi bato kolanda rapport yango batomboki ba M23 bazala na bango kaka 3000 mais basoda ya Rwanda baleki kutu motango wana
eza ya solo basoda ya Rwanda baleki motango mpona M23 bazana bazana problème ya ko ya korekrite ya koluka bato baspesa bango maboko lokola bibundeli eutaka na Rwanda Rwanda ye moko apesi bibundeli ya makasi makasi ya minene na ba na basoda na ye moko bakopesa ngo na maboko ya M23 bibundeli ya makasi pe ya minene minene wana eza na maboko ya basoda rwande bango moko lokola pe M23 baza na bato ebele te nde Rwanda na Uganda bazoko pesa bango maboko bazoko batisa ba soda na bango o ba peta penza ko peta solo FARDC
wani za ki ngambo ya Rwanda tokozongela makambo wana makambo malamu soki tokina ngambo ya Uganda bango balobi likambo wana o ba makambo ba expert ya ONU balobi za kosekisa eza solo te balobi ezali na loboko te kutu mampinga ya Uganda na ya ekolo Congo Democratique basangana babundaka elongo babundisaka ba ADF ndenge nini bakoko kosala kopesa maboko na ba M23
Rwanda na Uganda bazali okola bana mapasta bazali kutu yaya na leki ya solo Uganda basoda Uganda bazoko sala operation bibundi ya ba contre ba ADF na beni kuna oba bate la bilanga ya petrolo yo total azali kosala me Uganda toyebi ke lokola yaya ya Rwanda asali sakayebi mbalaike pona kobundisa Congo na mayele azali lokolo moko na FARDC lokolo moko na RDF eyebana peto batisake na 2016 ezali yende akangaki kan ya ba refugie na kan ya biyanga kangaki kan abengani bango nyonso azongisi bango na mboka Congo bango wana nde baboti bakomi M23 donc Uganda akoki koboya me biso toyebi ke ye na Rwanda ezali mokaba pantalon na mokaba
bozali kolanda na bozindo na lolaka la Amerika VOA Lingala Nikeze Kibelbel Uka azali koyandola na mituna na biso po Itali Bongo mokanda ya ba expert ya Nations Unies na elobeli eye edi isango. Iyo mutu zali kotua na elobami pe ete ba batu ya renseignement ya Uganda nde bazo pe sa mayele na M23 pe elobami pe ete ba M23 bazo kanga kabilenge bisika bazali na bakanya bayonga na bisika musuko mema bango ko yekola ko bunda nde na mabele ya Uganda esika bakonzi to bakambi ya M23 bazala kezali bongo
ezali bongo o bunagana ekwe ya bunagana ezali frontière na Uganda na Congo ezali frontière na Rwanda na Congo te o bunagana ekwe ya ezalaki maboko ya Uganda. Uganda ndi afungulaki nzela alekisi basoda ya Rwanda bango nde babetaki FRDC na Mukongo nde bazwaki bunagana o kanya bayonge kweya pe Uganda pesaki maboko bakoti na nzela ya kiwanja kiwanja Mabenga Rwindi, Rwanda koti na nzela ya Nyanzale babeti FRDC nde ayekutika kanya bayonga. Bitumba wana ezali penza na makashi ya Rwanda na Uganda. M23 bazana batu ebele te. Ya solo bazali pe kokanga ba bilenge na makashi po bakende kokunda. O bazana batu te.
Kasi biyano ipesa mindenge na ndenge tomoni ata wa Etats-Unis kokondane ONU, Belgique, France, bangonu skolo bakasi. Ezuka mwisapo ekolo Kongo Demokratiki pe ezwi epesi yano lobi. Sengeli bapesa etumbu na Rwanda epameli Rwanda kasi lobi atelo kumokote pona na Uganda elingi kolo banini pona yo
bapesa etumbu na Rwanda za ya solo me na bato bakoma mikanda ya mabungu ya pipundeli loba boye okoki kozala namba nguna mibalete ya bavoisin deux ennemis voisin donc na ndenge Uganda kota na mboka na biso na boyokani na biso akotisa mibundeli na bato lelo soki to meki kobengana na makasi lokola zali pe na Rwanda ekokoma gere ya Rwanda na Uganda contre Congo tokolonga yango mpenza te nde ipo diplomasi eleka liboso po na diplomasi na eleka liboso po Uganda na Rwanda babima na Congo. Congo aza na makasi te ya kobunda na Rwanda na Uganda na mbala moko wana ifoto yebango soki tomeki ezali lokola topesi bango mabele na biso po Uganda deja azali na kati ya mabele na biso na beni na
yango wana kasi Uganda ezoloba na yano epesi lobi ekoti na ekolo Congo Demokratike na bobengisami ya bakonzi ya ekolo bazali kobunda awa bakoki kosala ezali mpona yango donc eza lokola singa na kingo bongo
tozali ya solo ndeko tozali na singa na kingo na ndenge Uganda kota na ndenge elongami na mboka na biso me na bibundeli azali nango na ndenge tozali kokemba kote ya Rwanda ezali malamu te tozala na banguna mibale ekopesa pasi mingi pe population ya kosufrire badeplace bato bazokokoma bana klase bazokokende klase te donc kalefre te yango nde diplomasi eleka surtout po Uganda atika ko pe Rwanda me diplomasi ya makasi ezala po Rwanda ministre ya babundi babundi na bango na mboka Congo bazonge pa na bango
wana zoloba ndenge pe ba mbula materi ya Amerika basusu France Belgique na ONU ezosenga masolo to pe diplomasi kasi toyokaki mikolo mileki ministre ya mambima bapaya ekolo Congo Demokratike ataku tumokonze ekolo Congo Demokratike koloba akoki kosola lisusu te na Rwanda po bazo kosala makamalamu te tokosuka wapi
na politiki babengango rapport de force soki oke kosolola na yo ozali na makasi mingi te makomonela yo yango nde mokonzi ya mboka Congo ye alobi aboyi kosolo na Rwanda te alobi ye kwasolo na Rwanda miso nano babundi na ye na mboka Congo basoda Rwanda babima na Congo nde wana nde bibali na bibali bakosolo
kasi bango baza kowanga na ndenge olobi tokosuka wapi
masango makasi nde yango wana ntango masolo ezali te
Ezaraki Nikez Kibelbel, éditeur et à journal Les Coulisses, na Goma Kolobela, Mukanda, yaba expert ya ONU. Yangonde suki si sango ya mo kilialelo toko bakulanda lo lakala Amerika. Sango isusundi tuvi yangu na site internet nabiso www.voalingala.com pe na ba réseau sosu nabiso Facebook, Instagram na basusu tu pesima tundu mingi na Nelson Lopez na Lionel Gaïma na Antoine Roger Blamba nga ikombonanga Edi Sango.